La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun regăsit la acest popas de suflet, însă un suflet căutător. Ne propunem să căutăm, ne propunem să dăm frâu preocupărilor noastre, curiozității noastre. De ce nu în contextul acesta în care trăim zbuciumului nostru sufletesc? Sfânta Scriptură este o comoară, este o carte plină de adevăr, sau ar putea spune unii adevăruri, adevăr care trebuie descoperit. În contextul acesta al societății recente în care ne aflăm, pe care îl trăim împreună, și poate societatea pe care o și formăm împreună, este esențial să deosebim adevărul de minciună. De când există lumea și pământul acesta, adevărul a fost acela care îți oferea putere, îți oferea superioritate, te poziționa într-un avantaj față de ceilalți care nu reușeau să descopere adevărul. Adevărul este o oportunitate. Adevărul este transformator. Adevărul este acela pe care, avându-l, te poți orienta, poți înțelege trecutul, prezentul și viitorul. Aș dori ca în câteva minute împreună să medităm, dintr-o perspectivă biblică, să medităm asupra a ceea ce înseamnă adevărul. Și poate că vom găsi sau vom căuta împreună un răspuns la întrebarea: care este adevărul care așteaptă la ușă? Sau care este adevărul acela fundamental care așteaptă să fie primit? Acel adevăr în fața căruia sau pe care, avându-l, viața ți se simplifică. Răspunsuri primind, sufletul ți se liniștește. Problema adevărului este una despre care Scriptura vorbește niște termeni pozitivi. Scriptura spune: adevărul pe care îl veți cunoaște vă va face liberi. Și iată-ne într-o societate în care libertatea este discutată, este așezată sub semnul întrebării și nu știm cu siguranță care este direcția în care trebuie să mergem pentru ca libertățile noastre totuși să ne fie garantate. Problema adevărului nu constă în faptul că adevărul este greu de pătruns, ci adevărul este greu de privit, este greu de confruntat, este greu de primit. Este dificilă relația aceasta cu adevărul, pentru că adevărul cere solitudine pentru a fi auzit. Și mai mult decât atât, adevărul cere curaj pentru a fi trăit. O caracteristică a adevărului este discreția. Adevărul stă la marginea conștiinței noastre adesea, într-un mod tăcut, uneori an la rând. Adevărul nu ne constrânge să-i deschidem. Adevărul nu-și forțează revelarea. Adevărul este descris în natura lui, în primul rând, prin acest atribut numit discreție. Discreția este apanajul și în același timp este puterea adevărului. Dacă adevărul s-ar manifesta în forță, dacă și-ar rosti consistența, ne-ar constrânge nu doar gândurile și trăirile, ci însăși devenirea. Ne-ar înfrânge fără opoziție, ne-ar transforma fără consimțământ, dar nerostirea lui lasă loc libertății noastre. Absența forței divine, absența lui, a adevărului, devine har divin, iar reținerea lui devine spațiul în care putem fi și astfel putem alege. Dacă adevărul ar vorbi neîntrerupt, noi n-am mai putea avea nimic de spus. Am înmărmurit sub povara lui, dar așa, discret, aproape nevăzut, el nu nimicește vocea noastră, ci o modelează spre autentică devenire prin rostire. Puterea adevărului este copleșitoare. În fața adevărului revelat, noi n-am mai putea exista. Am fi constrânși de frumusețea lui. Am fi constrânși, manipulați chiar, de măreția lui, de oportunitățile pe care ni le deschide. N-am mai avea capacitatea de a ne face auziți, nici măcar în noi înșine. Pentru că adevărul în Sfânta Scriptură este definit cel mai bine prin imaginea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În fața lui Iisus Hristos, om adevărat, dar Dumnezeu adevărat, ca expresie adevărului, conștienți fiind de cine este, de ceea ce este Domnul Iisus Hristos, în fața acestei realități, orice ființă creată ar vedea doar oportunitatea de a fi lângă El, într-un context în care asurzitor ar fi glasul adevărului. Iată că adevărul acceptă, alege discreția. Alege discreția pentru ca noi să putem vorbi. Alege să tacă pentru ca noi, greșind uneori, vorbind bune sau mai puțin bune, ne dă această libertate prin aceea că El stă la marginea conștiinței noastre. Ne lasă să încercăm. Ne lasă să căutăm, deși Sfânta Scriptură spune că este lângă noi. În Țefania, cuvântul lui Dumnezeu îl descrie, sau Dumnezeu se descrie pe sine în cuvântul său ca fiind un războinic care se bucură în tăcere. Ca un războinic care se bucură în tăcere, gata să intervină, gata să ajute. Nu intervine, dar este acolo lângă noi ca un tată care își privește copilul în bucuria și tăcerea lui și intervine din spate fără să identifice momentul intervenției copilul pentru ca să-i crească stima copilului, pentru ca să-l dezvolte. Deși tatăl știe, nu vorbește, îl lasă pe copil să încerce, să descopere, să vorbească, deși tatăl știe, își lasă copilul să greșească. Într-un context de genul acesta, adevărul rămâne ca o prezență în apropierea conștiinței noastre, o prezență care ne influențează, o prezență care ne călăuzește, dar o prezență care ne lasă liberi, o prezență care nu se manifestă în gloria ei pentru ca noi să putem alege, deci să fim liberi, o prezență care nu ne copleșește prin ceea ce este pentru ca noi să putem rosti. Noi nu putem să ne dezvoltăm decât prin rostire, iar rostirea este periculoasă. Iar rostirea poate să identifice greșeala. Dar Dumnezeu nu se teme de greșeală, ci Dumnezeu ne vrea oameni maturi, dându-ne această posibilitate a rostirii. Apropo, în pedagogie, cea mai bună metodă de învățare este predarea. De aceea în școlile bune, sau profesorii buni, indiferent în ce școală s-ar afla, organizează grupe de studiu în clasă, în care cel care știe bine lecția, cel care știe bine subiectul, devine profesor pentru ceilalți. Când copilul este pus în postura de profesor, profesor asistent, este numită poziția aceasta în unele școli, iar copilul încearcă să transmită ceea ce știe. Unu, o face mai bine decât profesorul, pentru că o face în limbajul copilului și în încercarea lui de a materializa, de a exprima ceea ce el știe, descoperă într-un mod mai profund ceea ce el credea că știe înainte. Cea mai bună metodă prin care noi putem crește, în indiferent ce dimensiune a existenței noastre, implicit în dimensiunea spirituală, în călătoria și căutarea noastră de a deveni asemenea lui Dumnezeu, rostirea. Rostirea are putere. Noi devenim ceea ce rostim. Da, o rostire care este concretizarea căutărilor noastre, poverilor noastre, îndoielilor noastre, neputințelor noastre, nesiguranțelor noastre, erorilor noastre. Însă Dumnezeu, în atotputernicia și în farmecul său, stă ca o prezență, adevărul stă ca o prezență care nu se impune, ci rămâne la marginea conștiinței noastre. Am putea reține un lucru, și anume, că atunci când suntem de partea adevărului, sau atunci când adevărul locuiește noi în conștiința noastră, atunci când suntem adevăr prin ceea ce gândim și facem, nu vom încerca vreodată să constrângem. Vom lăsa liberi. Ne vom lăsa copiii într-o zonă a libertății raportate la limite, la responsabilitate. Ne vom lăsa soțiile, soții. Ne vom lăsa oamenii din biserică, ne vom lăsa cetățenii, indiferent de rolul pe care îl avem noi în societate. Când ești de partea adevărului, nu cauți să convingi. Nu cauți, nu insiști și cu niciun chip nu cauți să constrângi. Nevoia omului de a constrânge, de a convinge, este dată de nesiguranță când nu ești sigur că adevărul locuiește în tine. Ne place adevărul. Dar ne place adevărul mai mult ca o icoană, ca o icoană, ca un chip al binelui, dar plăcându-ne adevărul, nu ne place costul pe care îl implică. Pentru că adevărul nu vine să ne confirme, ci adevărul vine să ne străpungă. Există o relație între noi și adevăr, dar niciodată relația aceasta nu schimbă adevărul. Ce adevărul este veșnic, este etern, este stabil. Avem dreptul relaționării, avem dreptul unei relații cu adevărul, indiferent care ar fi adevărul acesta și dacă ne referim la un argument sau la o idee, cu atât mai mult dacă ne referim la o persoană, și anume la Iisus Hristos. Dar relația aceasta, cu dublu sens, oferă transformare într-o singură direcție. Adevărul nu vine să ne confirme, adevărul vine să ne străpungă. De aceea ocolim adevărul. Adevărul care așteaptă la ușă, adevărul de care omenirea fuge cel mai mult, este tocmai adevărul. Adevărul de care lumea fuge este tocmai adevărul, nu un adevăr. Există o tensiune pe care omul religios o poate avea, și anume această tensiune între relativism și ideea unui adevăr absolut. Adevărul este absolut, este Dumnezeu, însă noi suntem mult diferiți de Dumnezeu. Însă noi suntem limitați, suntem neputincioși, suntem născuți în păcat, trăim în păcat, iar adevărul acesta absolut are o sumedenie de perspective, nuanțe, dimensiuni. Acest adevăr poate fi separat în adevărul, însă de ceea ce fuge omenirea cel mai mult este tocmai adevărul. Bineînțeles, adevărul ca expresia Mântuitorului, ca expresia Dumnezeirii, dar dincolo de aceasta, nu un adevăr, ci adevărul în sine. Problema este că noi ca societate, în alte cuvinte, iubim minciuna. Ne dorim confirmare. Vrem ca adevărul să confirme. Este exact fenomenul de pe social media, în care fiecare dintre noi trăim într-o bulă și vedem ceea ce vrem să vedem și ni se dă să mâncăm ceea ce ne place și considerăm că întreaga societate este ca noi, după chipul și asemănarea noastră, pentru că social media are un alt scop și intră în zona de marketing, de vânzare, de lucruri materiale și atunci fiecare suntem într-o bulă în care primim confirmări. Noi considerăm ceva valoros și ne place, un discurs, o idee, dacă confirmă ceea ce știm. Însă adevărul deranjează, pentru că adevărul trebuie primit. Iar ca să primești adevărul, trebuie să accepți că înainte trăiai în minciună. Pentru a avea o relație cu adevărul, trebuie să recunoști că înainte aveai o relație cu o minciună, cu minciuna. Trebuie să recunoști că erai greșit. Vrem adevărul. Ne dorim adevărul. Nu vrem costul implicat de adevăr. Îl vrem mai mult declarativ. Îl vrem declarativ cu solemnitatea unei sfinte liturghii, dar îl evităm cu abilitatea unui reflex de autoconservare. Da, noi trăim în minciună. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: toți am fost zămisliți de mamele noastre în păcat. Și David: în păcat ne-a zămislit mama noastră. În alte cuvinte, în minciune am fost zămisliți, da? Minciuna este un indicator al inteligenței când copilul este mic și nu este zona aceasta de morală în viața unui copil mic. Da, prima minciună a unui copil reprezintă semnul lui de inteligență, un indicator al inteligenței. Da, minciuna este o scurtătură și copilul o simte fără ca să-și dea seama de implicațiile morale ale minciunii. Da, minciuna, într-un anumit sens, este un automecanism, un mecanism de conservare. Da, minciuna, în anumită forma ei, este un mecanism prin care putem rămâne sănătoși, nu? O traumă este ocolită prin ce? Ne mințim. Da? Pentru vindecare ai nevoie să recunoști, să treci de zona negării. Negarea ce este? O minciună. Mă mint că există o altă realitate, nu vreau să văd realitatea. Noi, până în străfundul inimii noastre, în contextul păcatului, suntem mincinoși. Suntem mincinoși nu pentru că îi mințim pe ceilalți, ci în primul rând suntem mincinoși pentru că ne mințim pe noi. Autosugestia are o putere extraordinară, îl vrem declarativ, dar este natura noastră. Ne este teamă nu de ceea ce ne-ar putea spune, ci de ceea ce ne-ar putea solicita adevărul. Poate, dacă am reușit să tăcem și am dat de solitudine, poate dacă am încetat să mai vorbim despre el și am începe să vorbim cu el, cu adevărul, am fi vindecați. Și îl vom înțelege. Pentru că adevărul nu este o idee, nu este un concept, nu este o argumentare. Adevărul este o persoană care permite acest dialog. În afara dialogului noi nu putem da de Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune așa: Iisus se face descoperit acelora care vor să trăiască cuvintele rostite de El și ceea ce este El, și anume Domnul Iisus Hristos. Ne-am cultivat o slăbiciune prin care abordăm adevărul. Ne-am cultivat o slăbiciune estetică prin care abordăm adevărul. Adică, îl privim ca o operă de artă. Îl privim pentru că este frumos. Vorbim despre adevăr. Apreciem frumusețea adevărului. Dar adevărul este mult mai mult decât atât. Iar această postură prin care privim estetic adevărul, ne face să-l privim de la distanță, dar să nu-l contemplăm. Ne place să-l privim ca pe un tablou oarecare, fără a ne lăsa tulburați de el. Îl privim și mergem mai departe, fără să-l atingem, fără să-l trăim. Adevărul care necesită a fi privit este unul care nu vine ca o argumentare, ci ca o oglindă înfricoșătoare pentru cel obișnuit cu travestitul. Într-o epocă a simulacrelor morale și a virtuților de vitrină, adevărului nu îi se mai face loc. De ce? Pentru că el nu oferă filtre care să stilizeze defectele, nu acoperă vicile, ci dezvelește. Funcția lui primară este una revelatorie, care ajunge să răscolească până în măduva identității noastre. Ne-am obișnuit cu un Dumnezeu prezent în teorii, dar absent în intimitate. Adevărul nu poate fi cunoscut decât în intimitate. Iar intimitatea reprezintă acel timp și spațiu în care ești cu cel pe care îl iubești, cel pe care îl respecti. Intimitatea reprezintă acea dimensiune de contopire a ceea ce ești tu cu ceea ce înseamnă și este Dumnezeu. Dar, repet, această relație este una transformatoare într-o singură direcție. Ne permite relația, ne permite iubirea, permite compasiune, permite admirația, permite bucuria, permite face loc admirației, dar schimbarea este într-un singur sens. Adevărul rămâne adevăr. De fapt, aceasta este una dintre puterile adevărului. O putere care ne umple, care ne copleșește. O putere discretă, o putere cu bun simț, dar una care confruntă. O putere revelatoare. O putere care dezvelește. O putere care ne face să ne vedem așa cum suntem. Adevărul pe care nu vrem să-l privim este că ne place
minciună.
Primul pas al vindecării sufletului nostru este să recunoaștem că suntem mincinoși. Să recunoaștem că în minciună ne-a născut mama noastră. Să recunoaștem neputința sufletului nostru și ființei noastre de a ieși din sarx, din carnea, din trupul, din slăbiciunea noastră. Suntem ceea ce suntem. Ne place minciuna subtilă. Minciuna subtilă a autosuficienței, minciuna autojustificării, a comparației, a religiozității de vitrină. Ne place minciuna, iar problema cea mai mare nu este doar că ne place, ci că ne place și nu știm că ne place. Este imaginea din Apocalipsa, imaginea care descrie ultima biserică. O biserică căldicică, nici în clocot, nici rece, dar cu o problemă fundamentală. Crede despre sine că este, pe când nu este. Că este bine, pe când este slabă, nenorocită, săracă și oarbă. Prin acest mecanism iluzoriu, suntem aproape de Dumnezeu fără a-i purta vreodată chipul. Dar adevărul, adică Iisus Hristos, rămâne în discreție la ușa inimii noastre. Nu dispare nici când nu-i deschidem. Este cea mai frumoasă veste dintre toate cele pe care le putem primi din Scriptură. Chiar când nu-i răspundem, Dumnezeu rămâne la ușa inimii noastre. Cât timp? Oricât! Dumnezeu rămâne lângă noi. Nu există păcat prea mare. Nu există păcat prea negru sau roșu murdărit de sânge pe care Dumnezeu să nu-l poată uita, să nu-l poată rezolva, să nu ne poată pe noi vindeca de el. Indiferent cine am fost, indiferent cine sunt, indiferent cine ești, indiferent ce ai făcut, indiferent cât te-ai îndepărtat de Dumnezeu, indiferent cum te-ai raportat la el, indiferent că nu mai crezi, orice păcat poate fi rezolvat de Dumnezeu. El rămâne în discreție veșnic lângă noi. Nu dispare nici când nu-i deschidem. Rămâne, așteaptă, iar prezența lui devine cu timpul chemare. Stă lângă noi uneori o lună, ani de zile, prin oameni, prin prieteni, prin familie, prin dureri, prin binecuvântări, prin încercări, el rămâne o prezență la marginea conștiinței noastre și această prezență devine chemare, poenare. Iar uneori avem nevoie de ani de zile pentru a observa discreția și măreția lui în tăcere, în bun simț, în discreție. Iar când îl acceptăm, viața noastră se schimbă, o prezență tăcută care rămâne o chemare. Însă, dați-mi voie să exprim, să dau rostire unui alt cuvânt care pornește exact de la această expresie, dar este completată. Nu dispare nici când nu-i deschidem, rămâne, așteaptă, iar prezența lui devine cu timpul nu doar chemare, ci și judecată. Este o realitate. Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este dreptate. Fiecare ocolire a adevărului adâncește abisul dintre cine suntem și cine am fost chemați să devenim. Rămâne, așteaptă, iar prezența lui devine cu timpul nu doar chemare, ci și judecată. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Că prezența lui Hristos veșnică lângă noi, în cazul în care noi nu-i vom permite adevărului să ne cuprindă și astfel să-l înțelegem, ne va fi judecător. Chiar dacă n-am știut și aș fi putut ști, chiar dacă am refuzat să aud, dar aș fi putut auzi, voi fi judecat și pentru răul pe care aș fi putut să-l fac și pentru binele pe care aș fi putut să-l fac și nu l-am făcut și pentru lucrurile pe care nu le-am știut dacă aș fi putut să le cunosc. Stimați oameni, căutați adevărul. Fiți căutători. Natura creștinului autentic este o natură a căutării. Să recunoaștem împreună că ne-am născut în minciună, că iubim minciuna și că nu vrem adevărul, că ne doare adevărul, costă adevărul, ne străpunge adevărul, ne dezgolește adevărul, dar acesta este drumul transformării. În fața acestui adevăr pe care, dacă l-am accepta, viața noastră s-ar schimba. În fața acestui adevăr avem șansă la o întâlnire autentică cu Dumnezeul nostru. Una spre binele nostru, spre fericirea veșnică. Dar în cazul în care vom refuza adevărul acesta, această discreție, frumusețe, măreție, această bunătate a adevărului printr-o prezență discretă la marginea conștiinței noastre, devine judecată. Dumnezeu să aibă milă de noi și să păstreze în fiecare fiorul acesta al căutării și în fiecare zi, în căutarea aceasta, să rămânem în relație cu Cel care ne poate da pacea și pacea din deplin.